Připomeneme osobnost Karla Marxe, který se narodil před 200 lety v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také vás pozveme do laboratoře etického hackování. Zaměříme se na hygienu rukou, v sobotu je dokonce její světový den, a vzpomeneme na 25. výročí nasazení ženijního praporu armády Slovenské republiky do mírové mise OSN UMPROFOR. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
% infekcí se šíří přes neumyté ruce. Státní zdravotní ústav to připomíná v rámci Světového dne hygieny rukou, který připadá na tuto sobotu. Důsledkem bývají chřipky, virózy, žloutenka typu A a nebo salmonela. V kancelářích by si měli lidé dávat pozor na klávesnice, doma na krájecí prkénka a nebo mycí houbičky a v městské hromadné dopravě na přidržovací madla. Podle hygieniků se jim opravdu právem říká mastné tyče.
V pražské vozovně Pankrác teď mířím do jedné z tramvají, která je po úklidu připravená k odjezdu. Do vagónu se mnou nastupuje Milan Slunečko z dopravního podniku, je šéfem jednotky správy vozidel tramvaje.
V současné době jsme v tramvaji, nejnovější tramvaj, kterou provozujeme v Praze, je to tramvaj 15. Four City od výrobce Škoda Transportation.
Je po vyčištění, co konkrétně se tady udělalo?
Každá tramvaj, která vyjede do provozu s cestujícími, se večer vrací do vozovny a každou noc takováto tramvaj je vyčištěná úklidovou firmou a probíhá úklid jak kabiny řidiče, tak interiéru pro cestující.
Vy se zrovna držíte tyče, říká se jí i mastná tyč. Ta se třeba dezinfikuje?
Určitě, konkrétně na tyče a na sedačky se používá univerzální dezinfikační prostředek.
Je to vzhledem i třeba k různým epidemiím?
Přistoupili jsme v minulosti i k tomu, pokud se vyskytla chřipková epidemie nebo žloutenka, tak firma byla požádána o mimořádný úklid, kde použila účinnější a přímo cílené ty dezinfekční prostředky.
Tyče v nové tramvaji jsou kovové. Má to svůj důvod?
Určitě, tady ty zadržovací systémy jsou provedeny z nerezu, který se používá i v lékařství a všude, kde je vyžadovaná větší hygiena. Lépe se udržuje na čistotu, dříve byly tyče potažený takzvanou izolací, která se trhala a daleko byly náchylnější na zašpinění a složitě se udržovaly.
Jízda MHD se dá i přes pravidelné čištění, co do přenosu infekcí srovnat s návštěvou toalety. Říká to Petra Bartová, která připravuje hlavně pro zdravotníky kurzy zaměřené na hygienu rukou.
Ty dopravní prostředky jsou jedním z těch krizových momentů, kdy opravdu je tam větší koncentrace různých bakterií, především enterokokových, stafylokokových a tak. Takže určitě vždy umýt ruce, pokud jsme cestovali někam dopravním prostředkem.
Podle Světové zdravotnické organizace si ale 95% lidí myje ruce špatně. Celý proces mytí mýdlem má trvat nejméně 30 sekund. Bakterie a viry se často drží třeba u palců nebo zůstávají pod nehty. Čistotu právě umytých rukou Petra Bartová kontroluje pod speciální lampou.
Když si máme ruce, tak nejčastěji lidé zapomínají právě na palec nedominantní ruky a pak jsou hodně vynechávaná místa na špičkách prstů v okolí nehtů, které jsou vlastně paradoxně nejproblematičtější. Rozneseme gel na celou dlaň, opravdu do všech záhybů. Tam, kde byl nanesen kontrastní roztok, vidíme, že ty ruce svítí. Takže když dám ruce teď do lampy, uvidíme, jestli jsme to provedli správně.
Teď vidíme malou tečku na vašem palci.
To je právě ta dezinfekce, tam se naneslo trošku více toho roztoku, takže ta tečka tam je, nebo to může být místo, kde je třeba malá jizvička, tak tam potom se ukáže, že tam dezinfekce víc. Problém by byl, kdyby to místo nesvítilo vůbec. Teď bych mohla jít klidně k pacientovi a podat mu třeba infuzi.
Zdravotnická zařízení používají dezinfekční gely. Primářka epidemiologie Motolské nemocnice Vilma Benešová se snaží také hlídat, aby neměly například zdravotní sestry dlouhé nehty.
V těch nehtových lůžkách opravdu je velké osídlení, teda bakteriální, takže máme proto, jak bych to řekla, interní vnitřní předpisy. Otázka je to dodržování a toho zodpovědného přístupu.
Lékařka z fakultní nemocnice v Hradci Králové Lenka Hobzová doplňuje, že viry a bakterie jsou na bankovkách a mincích, na klikách, na nejrůznějších tlačítkách nebo na klávesnicích.
V domácnosti si často neuvědomujeme, že hubička na nádobí je plná bakterií a plísní a je potřeba tu houbičku na nádobí často měnit, aspoň jednou týdně. Určitě by si měli lidi uvědomit taková ta nejčastější riziková místa, jako třeba klávesnice počítače, telefonní sluchátka, kliky dveří.
K 9. ročníku Světového dne hygieny rukou se připojilo 180 zemí, včetně Česka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Magazín Leonardo.
Desítky nových hackerů ročně. To bude výsledek nové laboratoře Českého vysokého učení technického. Tamní studenti se ale budou učit takzvané etické hackování, tedy vyhledávat a upozorňovat na slabá místa počítačových serverů. Jejich novou laboratoř navštívil Ondřej Ševčík.
S Jakubem Ačem teď sedíme u jednoho z počítačů, který má ale tu výhodu, že simuluje několik virtuálních počítačů.
Z jednoho virtuálního stroje, co bude útočníkou, bude útočit na ten druhý virtuální stroj, co bude ten zranitelný server. Slouží nám v současnosti na to, aby jsme mohli simulovat ten útok, aby jsme na něho útočili.
Abychom se do něj dostali.
Přesně tak.
Tak pojďme na to.
Jako prvé zjistíme, jaká je IP adresa tohto serveru. Na to nám slouží nějaké nástroje, které jsou předpřipravené v tom virtuálním počítači útočníka.
Takže zjistili jsme adresu, to znamená to, kam se teď chceme vloupat.
Ano, zjistili jsme adresu toho servera a takisto jsme zjistili, že útočíme na nějaký webový server. To už v tomto případě víme.
Teď se nám rozkliklo na černé obrazovce tisíce písmen, těžko identifikovatelných.
To je výstup toho programu, který vlastně skenuje tento webový server a snaží se nějakým způsobem detekovat, že či zranitelný jsou přítomné na tomto konkrétním serveru.
Takže vy se vlastně oťuknete a zjistíte, kde má slabá místa.
Přesně tak.
Mezitím, co ruka Jakuba Ače kmitá po klávesnici, ptám se vedoucího nové laboratoře profesora Roberta Lorence, jak zajišťují bezpečnost univerzitního hackování.
My máme k tomu v podstatě samozřejmě oddělení IT, který je vyškoleno pro tuhle činnost a neděláme žádný penetrační testování pro nějaké klienty, pro nějaké firmy. My v tomto momentě se snažíme jenom naučit ty studenty reagovat na nějaké útoky v uzavřeném prostředí.
My jsme teď na půdě Českého vysokého učení technického, to znamená na univerzitní půdě. A tahle laboratoř slouží jako první pracoviště nově otevřené katedry.
Informační bezpečnosti. Musí se to odsouhlasit ještě na akademickém senátu celého ČVUT. Potom už nic nebrání tomu, aby ta katedra vznikla. Po obsahové stránce myslím, že ta katedra, dá se říct, už existuje teď, protože my garantujeme obory bezpečnosti 9 let pro magistra a cirka 4 roky pro bakaláře.
Můžeme přímo přistoupit na tento server, tak my to rovno zkusíme.
Specifickým jazykem plným lomítek a šipek.
Ano, vykričník je v tomto případě ten magický reťazec, který nás dostane ďalej. Často to prelamování si ľudia představí možná jako nějaký virtuální boj s mečem proti ohňu, alebo nevím ako.
Možná psaní všemi deseti, velice rychle.
Ano, to je dobrá prerekvizícia. Každopádne prelamovanie ako také, vždy je to o tom, že v programe sa vyskytla nejaká chyba, s ktorou tvorca nepočítal a výsledok je ten, že ten program sa správa inak, ako bolo zamýšľané v nejakom momente. Existuje nejaký jeden konkrétny vstup, na ktorý možno tvorca nepomyslel a to je presne to, kde my môžeme využiť túto jeho nepozornosť na to, aby sme prinútili ten program robiť niečo úplne iné, ako bol zamýšľaný.
To sú možná tá známá zadní vrátka, ktorými sa často niekto prolamuje a úkolom hackera je tyhle ty zadní vrátka najít.
V tomto prípade áno, potrebujeme dostať kontrolu nad tým počítačom ešte s najvyššími možnými privilegiami.
Co všechno teďka vlastne môžete?
Keby bol tento server reálne niekde bežiaci, môžem z neho skúšať ďalšie útoky, môžem pokúsiť sa ho zneužiť na ťaženie kryptomien, najmä Bitcoinu.
Získavať všechny údaje.
Získať údaje, samozrejme, to je veľmi populárne, pokiaľ ide o veľké spoločnosti, tak tam tie dáta sú na prvom mieste.
Cílem univerzitních hackerů bude tahle data chránit a v budoucnu upozorňovať na chyby dřív, než bude pozdě.
Pokud použijí analogii ze školou SMIKu, to je něco obdobného. To znamená, že dotyčný student, eventuálně člověk, který se chce v tomhle směru edukovat, tak má možnost v nějakém chráněném prostoru, který není propojen s vnějším prostředím, si vyzkoušet jednak úlohu útočníka a jednak samozřejmě úlohu potom toho dotyčného odborníka v tom dohledovém centru.
Zakončuje vedoucí nové laboratoře etického hackování Robert Lorenz. Z Českého vysokého učení technického Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Naši váleční veteráni si dnes na Slovensku připomínají důležitý historický mezník. Přesně před 25 lety byl do mise OSN s názvem UMPROFOR vyslán slovenský ženijní prapor. Při jeho formování pomáhali i čeští důstojníci, kteří byli součástí společného československého praporu. Ten od dubna 1992 působil na území Chorvatska u známých Plitvických jezer. Ve spojení jsme teď s naším kolegou Miroslavem Minárem, který je na místě. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům našeho Českého rozhlasu Plus.
Vy jste byl před 25 lety přímým účastníkem těch dějinných událostí, které si dnes veteráni v Seredi připomínají. Byl jste mluvčím Československé jednotky. Jak na to vzpomínáte?
No myslím si, že ty vzpomínky se mi oživily právě dnes, protože Jednak sem prišli vojnoví veteráni z Českej republiky, ktorí slúžili pri Plitvických jazerách. No a samozrejme je tu mnoho aj slovenských kolegov, ktorí pôsobili pri Plitvických jazerách. A tie spomienky sú naozaj veľmi, veľmi dobré, veľmi milé. Boli sme prví, ktorí vlastne vyorali tú pomyslenú prvú brázdu pôsobenia Čechov a Slovákov v mierových misiách Organizácie spojených národov. A som rád, že sem do Serede prišiel aj ten prvý veliteľ Československej jednotky, brigádny generál Karel Blaha. A Karel teraz sedí vedľa mňa. Ako si vyspomínate na to spoločné pôsobenie, ktoré dalo základ aj potom pre účasť českých vojakov a slovenských vojakov v mierových misiách už osamostatne?
No, tak první dojem se mi vždycky vkrádá do mysli, že jsme vlastně ani pořádně nevěděli, do čeho jdeme. Potom naopak zase to, jak jsme se tam dokázali rychle zorientovat a jak jsme začali společně fungovat, nakonec jsme si vydobili i poměrně slušné postavení po akci, která je všeobecně známá. To bylo vysvobození francouzských vojáků ze zajetí mezi Srby a Chorvaty, kteréžto akce vznikly v budoucnu dva náčelníci generálního štábu.
Áno, ja si tiež spomínam, ako sme spolu s kolegami zachraňovali utečencov pri mestečku Biháč.
Miroslave, spomenete si, co predchádzalo vzniku toho samostatného ženinního praporu armády Slovenskej republiky?
Áno, samozrejme, niekedy vo februári 1993, teda v únoru, prišlo také rozhodnutie, že Slovensko má možnosť postaviť ženinnú jednotku, ženinný prápor. Za pomerne krátku chvíľu sa podarilo zmobilizovať predovšetkým vojakov zo zálohy, pretože vtedy vojaci základnej služby vlastne nemohli byť nasadení do zahraničia. Týchto sa podarilo tu Mekke slovenských ženistov v Seredi aj vycvičiť. No a už teda už 1. máj, 1. kvieten 1993 jednotka nabrala smer chorvátsky Daruvar.
A jaké sú jejich zásluhy, co všechno sa im podařilo vytvořiť během mise UMPROFOR?
No je toho strašne veľa. To boli postavené mosty, tisíce kilometrov a metrov štvorcových, tisíce kilometrov ciest, ktoré očistili od min. Tisíce metrov štvorcových, ktoré sa im podarilo vyčistiť a zneškodniť tam, tisíce mín, rôznych granátov. Ale najdôležitejšia taká operačná úloha, ktorú sa im podarilo splniť, tak to bolo postavenie pontonového mostu na rieke Neretve. A potom to pontonovom meste bola do strednej Bosty prevážaná humanitárna pomoc. Tam prešlo za jeden rok vyše 380 000 vozidiel a tisíce utečencov z Bosny a Hercegoviny práve po tomto slovenskom pontonovom moste našli útočište v Chorvátsku.
A když si vzpomenete i na tu spolupráci mezi Čechy a Slováky, kterou jsem zmiňovala v úvodu při řešení různých složitých situací, vybavíte si jenom pro příklad nějakou konkrétní?
Áno, samozrejme, boli to napríklad operácie chorvátskych vojsk s názvom Blesiak, Blesk, alebo neskôr potom Oluja, Búrka, kedy sa podarilo zabezpečiť, aby neboli ani českí, ani slovenskí vojaci súčasťou tohto vojnového konfliktu a vytlačenia srbských ozbrojených jednotiek z územia Chorvátska. No ale pamätám si tiež ako jedného českého vojaka, vodiča od obrneného vozidla zajali ozbrojenci a donútili ho pod zbraňami, aby ich odviezol hlboko, hlboko do ich týlu. Podarilo sa ho dostať do bezpečia.
Říká náš kolega Miroslav Minár, ktorý byl přímým účastníkem mise UMPROFOR. Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V sobotu 5. května uplyne 200 let od narození Karla Marxe. Je pravda, že se později sám ohradil, že není marxista, a jak na jeho myšlenky pohlížíme dnes? O tom už s Janem Mrvartem z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Pane doktore, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jak to vlastně je, hýbou myšlenky vědeckou a filozofickou obcí dodnes Marxovi? Jak si připomínáme vlastně to jeho výročí, spíš jako, řekněme, negativně poznamenané, a nebo dnes už s odstupem jako prostě jedno z filozofických témat?
Já mám pocit, že se to proměňuje. Zatímco v 90. letech Marx a marxismus byla takřka nadávka, nebylo to téma, které by bylo nějakým způsobem bráno vážně a vždycky bylo bráno s nějakými negativními konotacemi, tak dneska přece jenom s tím odstupem a taky pod vlivem, řekněme, zahraničních zkušeností, kde na západě vlastně Marx a marxismus je svým způsobem živý dodnes jako součást intelektuálního dědictví, tak vlastně ta záležitost začíná být pomalu brána vážně a začíná být připomínána. třeba můžeme ten pohyb pozorovat i v odborných periodicích, jako je filozofický časopis, kdy třetí číslo roku 2015 bylo věnováno Marxovi, nebo česká literatura, kdy šesté číslo z loňského roku, z roku 2017, bylo věnováno Marxovi a marxismu. Já odborně se věnuji něčemu, co bychom mohli nazvat český marxismus nebo vývoj českého marxistického myšlení, stejně jako kolegové u nás na ústavu. Čili je to, řekněme, už dneska běžná součást akademických debat.
Ten vývoj, to je právě asi to stěžení slovo celé té problematiky. Ona jedna věc je ta původní idea a potom už to, co se z ní vytvoří, ať už sám autor nebo jeho následovníci nebo ti, co nějakou silnou filozofii zřejmě chtějí použít, zneužít, využít. Jaký je rozdíl a jak velký klín mezi tím původním marxistickým učením a mezi tím, co my dnes vnímáme v té vzpomínce, anebo historicky jako marxismus jako takový?
No, to je neúplně jednoduchá otázka. Od začátku tady funguje jisté napětí mezi marxismem jakožto přístupem ke skutečnosti a ke světu, řekněme jako jistou metodologií na jedné straně a na druhé straně marxismem jakožto politickým hnutím. Tohleto napětí vlastně už bylo vlastně za Marxova života naprosto zjevné a čím dál tím více se prohlubovalo. Tam můžeme vidět, řekněme, největší peripetie a největší tenze mezi tím, co bychom nazvali marxismem jakožto metodou, jakožto přístupem a marxismem jakožto politickým hnutím, anebo později, jak to známe třeba z československé zkušenosti, řekněme, politickou realitou. Na té úrovni, řekněme, intelektuální, samozřejmě vidíme různé posuny třeba v akcentech v průběhu už 19. století nebo potom v průběhu 20. století, ale tam bych neodlišoval striktně, řekněme, mezi originálem, to znamená mezi Marxovými texty nebo Engelsovými texty samotnými a mezi tím, co je dále rozvíjeno, tam bych řekl, že ta kontinuita je daleko větší, kde můžeme vidět ten největší zlom, tak ten se odehrává na úrovni té, řekněme, politiky a na úrovni té teorie.
A když bychom to měli pojmout globálně, je ta teorie Marxova hodně zneužitá později věkem až do dnešní doby, protože já jsem to naznačila i v tom úvodu, že i sám Marx se údajně ohradil, že není marxista.
To je vždycky tak. To slovo marxismus začalo být používáno až po Marxově smrti, to znamená po roce 1883 v tehdejším vlastně dělnickém hnutí nebo v tehdejším politickém myšlení. Marx sám, stejně jako Lenin, se nikdy neoznačil za leninistu, to jsou vždycky až pojmy, které jsou později. Co se týče zneužití, pravděpodobně by nesouhlasil s interpretacemi právě politické praxe, tak jak byla učiněna například v Sovětském svazu a tak, jak to provedl Vladimír Ilič Lenin a později potom Stalin. To, co ale nutno říct, on ve svých spisech, to jsou 10 000 a 10 000 stran, vždycky jenom naznačoval. Marx vlastně sám se nikdy on byl velmi činný vlastně v mezinárodním dělnickém hnutí, které spolu zakládal, vlastně byl i velmi autoritativní, ale teoreticky. To, co, řekněme, má být uděláno politicky, to, jakým způsobem má být vlastně společensko-ekonomická realita měněna, tak k tomu se až tak příliš nevyjadřoval. To jsou všechno potom záležitosti jeho následovníků, ať už to byl Karl Kautsky, to jsou příklady sociální demokracie, anebo ať už je to bolševická tradice, to je ta leninská tradice, která vlastně přichází s revolucí jakožto jediným řešením té situace.
Vy jste říkal, vymezil by se možná. Existuje nějaký historický záznam, že se skutečně vymezil nebo postavil nebo kritizoval to, co se s jeho učením nebo myšlenkami později dělo, a nebo je to rovina spekulací?
Ne, není to rovina spekulací, vlastně, ale to vychází už vlastně z, řekněme, z té dané praxe, z těch daných politických konfliktů na úrovni socialistického hnutí, kdy Marx vedl za svůj život, a to máme v jeho sebraných spisech, neskutečné množství polemik, ať už to byl Ferdinand Lassalle nebo představitelé německé sociální demokracie, a říkal, že to, co vy, soudruzi, provádíte, rozhodně není to, k čemu já bych chtěl směřovat.
V čem se to konkrétně odlišilo? Protože on sám, Marx, zakládal na vědeckém přístupu, na dialektice, přitom vlastně ta totalistická verze marxismu nebo to pojetí, tam vítězila direktivní moc, umlčování, diskuse, pravý opak těch vědeckých metod. Tak jak se ten klín hodně rozevřel, nebo v čem?
Tenhle klín vlastně vychází z toho rozporu, který jsem zmiňoval. Když studujeme například ideologii marxismu-leninismu nebo těch státně socialistických režimů nebo i samotného stalinismu, tak velice často můžeme vidět, respektive to je permanentní příběh těch režimů, že je vlastně velký rozpor mezi tou teorií a mezi tím, jak to funguje ve skutečnosti. Například ústava z roku 1936, stalinská ústava, je podle textu nejliberálnější ústava v v tehdejším světě zaručuje práva pro každého sovětského občana, zaručuje práva národů na sebeurčení. A zároveň víme, že druhá polovina 30. let to jsou ty nejextrémnější časy vůbec v sovětském Rusku, v celé historii Sovětského svazu. Čili ten klín vyrůstá opět tady z tohohle napětí, který vlastně neuměli překročit ty samotné režimy, a to je taky jeden z důvodů, proč vlastně ty režimy později kolabují, a zároveň ho neuměla překročit nikdy ani ta samotná marxistická teorie, a to je jedno vlastně z nejožihavějších témat, které vlastně provází tu intelektuální marxistickou tradici dodnes svým způsobem.
Jaký je význam Marxových myšlenek na vědní obory? Působil v době, kdy se některá odvětví moderní vědy v podstatě formovala. Můžeme říct, že ovlivnil ať už třeba ekonomii, sociologii, politologii, kulturu, vědu?
Ty Marxové analýzy, anebo marxismus samotný, je podobně jako moderní věda, vlastně přichází s rozvojem moderní společnosti. S tím, jakým způsobem vlastně radikálně a dynamicky se tehdejší evropská společnost proměňuje. Marxismus je jednou z reakcí na tenhle ten pohyb. A ten vliv na další vědní obory je samozřejmě velký, ať už řekněme v nějakém pozitivním rozvíjení Marxových myšlenek, co můžeme vidět v dobové sociologii, v historiografii, v 70. letech v kulturálních studiích, anebo negativně. Vezměme si Masaryka, jeho otázku sociální, to je vlastně polemika s Marxem a s marxismem a vlastně s jeho řešením, nebo Karl Raimund Popper a jeho otevřená společnost, což je opět polemika s marxismem, podobně jako rakouská ekonomická škola. Čili ten vliv je neopominutelný a vlastně v celé řadě vědních oborů jsou některé záležitosti natolik zautomatizovány, že ani nejsou přičítány Marxovi samotnému, ale vlastně ten vliv je nezanedbatelný.
Vaší specializací je marxistický humanismus. Už to je tak trochu protimluv, nebo mnozí by to mohli označit za protimluv, protože přeci jenom humanismus asi dnes používáme nebo vnímáme v malinko jiné konotaci nebo jiné významové rovině. Co si tady vlastně pod tím pojmem máme představit?
To je vlastně myšlenkový pohyb, který můžeme sledovat v tehdejší východní Evropě po Stalinově smrti, respektive po roce 1956, ale můžeme ho sledovat i na západě, který vlastně reaguje na dvojí, na tragickou zkušenost s druhou světovou válkou, na vlastně hrozbu sebezničení lidstva v případě budoucího jaderného konfliktu a samozřejmě na zkušenost se stalinismem. A je to vlastně ta část marxistické tradice, která tak trochu odvrací svoji pozornost od, řekněme, železných zákonů dějin, od ekonomických determinant a společenských determinant, od toho, co vlastně Marx tak trochu viděl automaticky a deterministicky jako vývoj, který prostě má svoji zákonitost. A do centra svojí pozornosti vlastně tito intelektuálové staví člověka a jeho vlastně vztah k tehdejšímu světu, jeho problémy, jeho samozřejmě seberealizaci. Často se vracejí k původním Marxovým textům, k takzvanému mladému Marxovi. Vlastně řeší to, co v té éře stalinismu bylo vlastně pod étosem budování nové společnosti a nového člověka přehlíženo. A to byla otázka právě lidského individua.
Jací autoři nebo myslitelé patří právě do této doby, kdo se podepisují pod marxistický humanismus? Jaká díla vznikala?
V tom českém prostředí je to bezesporu Karel Kosík, asi nejznámější postava. Vedle Jana Patočky, jeden z nejznámějších filozofů českých vůbec 20. století i v zahraničí, který roku 1963 vydá knihu, která do konce 60. let vyjde v téměř 100 000 nákladu ve třech vydáních. Ta knížka se jmenovala Dialektika konkrétního a byl to vlastně pokus podat, řekněme, novou interpretaci společenské reality, kde člověk a jeho vztah k té společenské realitě byl představen jako ústřední vlastně kategorie. Když bych to měl velmi zjednodušit, tak vlastně Kosík v té práci tvrdí, že to, co se nám jeví jako dané, tak musíme rozpoznat jako záležitost, kterou vlastně vytvořil člověk. A jedině člověk je schopen vlastně společenskou realitu sám měnit. Ta práce tehdy zaznamenala obrovský ohlas, jak už říkám, nejenom v Československu, ale i v tehdejším zahraničním světě. Vedle Kosíka to je potom celá řada dalších, jako třeba historik a filozof Robert Kalivoda, Josef Zumr, dodnes, řekněme, působící autor, který nedávno slavil 90. narozeniny.
Následovaly pak ještě další takto výrazné proudy, když to vezmeme směrem do současnosti?
Ten pohyb marxistického humanismu má svůj vrchol v 60. letech. V éře normalizace není rozvíjen. Tady my máme vůbec obrovský dluh nějakého výzkumu marxistického myšlení v 70. 80. letech, která se na první pohled jeví jako naprosto zglejšaltizované. Nicméně zdá se mi v poslední dobou, že na okraji tehdejšího politického a vlastně akademického diskurzu můžeme vidět celou řadu zajímavých záležitostí, ale abych se vrátil k vaší otázce, žádná podobná slavná éra českého marxismu už se neopakovala, ne. Jakoliv je ta záležitost třeba poslední dobou obnovována a brána vážně, tak se, řekl bych, nezdá, že by české prostředí nějakým způsobem výrazněji přispívalo do těch mezinárodních marxistických debat například.
Že by bylo nějak nakloněno asi této myšlence. A může se, když si trochu zahrajeme na vizionáře, tak může se ještě Marxovo učení v nějaké modifikaci vrátit? Může z něj ještě třeba nějaký filozof vyjít do budoucna, v té blízké budoucnosti? Je tam ještě nějaká myšlenka, která by se dala vytěžit?
Ta tradice je vytěžována neustále a jsou
nějak to nově, výrazněji nově.
Nebyl bych uzavřen téhleté eventualitě. A když se podíváme třeba na francouzského filozofa Alana Badiou, který je velmi populární v poslední dobou v českém intelektuálním prostředí, anebo na jednu, řekněme, z hvězd, až bych řekl jako popových hvězd současné intelektuální scény, což je slovinský filozof Slavoj Žižek, tak vidíme, že vlastně ta síla a přitažlivost těch marxových témat a námětů je stále velká.
Uzavírá Jan Mervart z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Moc vám děkuju a zase někde naslyšenou.
Naslyšenou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.